všichni přítomným osobám, množkou inženýra Jiřího Peroubka, je to Tomáše Sokola, Julia Míra Janty, Udrosti Slava Poláka, doktora Libora Gregora Václava Kočky, Mudr Pohánky, magistra Sobotky Františka Vybíra, Heleny Jehovcové, inženýra Turička, ohrožení jejich vážnosti spoluobčanů, jejich poškození zaměstnání a narušení rodinných vztahů, přičemž mělo být narušení probíhajících trestních řízení, mělo být narušení důvěry veřejnosti v práci policie a ohrožení objasnění okolností důležitých pro trestních řízení a předání písemností neprovede cestou nadřízení služebních funkcionářů, nebo ve věci nejde o podezření z trestného činu, ale o podezření z jednání, které by mohlo být posouzeno jako kázeňské provinění ve smyslu zákona číslo 186 z roku 92 Sbírky o služebním poměru policie České republiky. Tolik skutek, který se domnívám, že jsem musela přečíst do toho, protože jinak by to asi nešlo, protože v podstatě tak, jak vyšetřování probíhalo, tak toto je návaznost na to. Domnívám se, že toto je věc, která koresponduje s posledním vyjádřením prvního žalobce a právního zástupce této věci, tak jak bylo doručeno minulý týden. Je to v podstatě vyslovený právní názor státního zastupitelství na celou situaci, vyhodnocení celého postupu a v podstatě na základě toho byla tady skutečně věc předána projednání jako kázeňské provinění. Na základě toho pak nám rozhodoval února 2007 náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení ve věcech kázeňských pod spisovou značkou PPF 414/OPP/2007, tak, že podle paragrafu 188 písmeno a zákona číslo 361 z roku 2003 Sbírky o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zastavil řízení ve věci podezření ze spáchání kázeňského přestupku podle paragrafu 32 odstavec 1 zákona číslo 186/1992 Sbírky o služební poměru příslušníků policie České republiky platné plnění. Takže vybírá na plukovník Jan Kubice. To zaslal do testní říkání proti jednímu hledu plukovníku Janu Kubicemu. A v podstatě tady bude na služební číslo narození. S odůvodnění pouze poslední část, že jinak je rekapitulace vlastně skutkově, teda už co už jsem četla z toho předložení věci, odevzdání věci k projednání kázeňského předstupu. S tím, že kázeňské řízení proti plukovníku Kubicemu bylo zahájeno usnesením ze dne 12. ledna 2000. Byla možnost dána opět vyjádřit se k věci a že ze všech výpovědí a vyjádření jeho vyplynulo, že si není vědom, že by svým jednáním porušil povinnost mlčenlivosti uloženou v paragrafu 52 odstavec 1 zákona o policii. Hájil se tím, že podle zákona o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnosti jsou poslanci a senátoři osobami, které mají přístup k utajovaným informacím 6 stupňů utajení, a že jsou tedy osobami oprávněnými seznamovat s utajovanými informacemi, které se týkají zprávy organizovaného zločinu do státní zprávy. V tomto kontextu pak je třeba i hodnotit obsah zprávy, v níž jsou uvedeny operativní informace dosud neprověřené, nebylo smyslem zprávy skandalizovat nebo jinak poškodit některé osoby. Poznatky měly pouze dokumentovat zájem kriminálního prostředí o tyto osoby, nebyly určeny pro veřejnost, ale jen okruh osob s oprávněním přístupu k utajovaným informacím, a proto byla zpráva ve stupni utajení důvěrné. Na základě citovaných skutečností jsem dostal do paragrafu 188 písmena a zákona kázeňské řízení proti plukovníku Kubicemu zastavit, protože skutek, o němž se vede řízení, není kázeňský přestup. Podepsán první státní rada plukovníků inženýr František Snopek, náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení. Doložka právní moci 13. a 3. 2007. Takže tolik listinné výkazy, které byly v mezidobí předloženy první žalovanou v této věci, protože by se vyjádřili kvůli skutečnostem, které od prvního vyžadoval původní trestní spis na stavě. Takže toto jsou listinné důkazy, které máme k dispozici. K tomu, pane doktore, vaší strany, do protokolu je řekl, pane ministře, pane doktore, pod to k provedení důkazů ve připomínkách. Pod to dál poučení dle paragrafu 118b posložil ve znění platném do 30.6.2009. To je ta konzultace řízení, o které už jsem poučila, když jsme přerušili dnešní jednání. Pane doktore, z vašeho posledního vyjádření vyplnul návrh na provedení důkazů dalších. Domnívám se, že některé z nich již byly provedeny v rámci toho vyšetřovacího spisu. Je tam ještě jeden spis státního zastupitelství. To si nejsem jistá, jestli to je totéž, nebo není to tedy přespisovat, a třeba mi neodpovídá. Takže v tomto směru, pokud na tomto důkazu trváte, k čemu tento důkaz má být proveden, já jsem to třeba jednoznačně nepochopila, respektive to nemám identifikované.
Ten spis byl odkazováno, ale domnívám se, že tím obsahem důkazů, které dnes byly provedeny, to je plně nahrazeno, takže na tomto důkazu netrvám.
A něco dalšího?
Další tam byl návrh ve zprávě Nejvyššího státního zastupitelství, který jsem uváděl na tomto site, tu webovou adresu. Já tu zprávu mám vytištěnou sebou, ale nepředkládal jsem ji jako důkaz v tom stavu, jak byla vytištěna. Je to zpráva Nejvyššího státního zastupitelství, které pracovní skupiny vrchního státního zastupitelství v Praze pro analýzu trestních věcí prezentovaných na jednání výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 22.2.2006. Já jsem tam uváděl pouze ten webové spojení, ten odkaz, mám tady k dispozici.
Nějaká zpráva, protože aby se jsou požádal zprávu, musím uvědomit v tom výtě.
To byla ta informace výboru, to je to všechno, to je všechno pořád, to je dobro provedeno.
Takže to už je, takže zůstávají jenom ty
výhradně, je jenom ta zpráva prezentovaná na webu ministerstva Nejvyššího státního zastupitelství, jak už tu zprávu pracovní skupiny věci, to je to, co jsem to teď říkal.
Pod to dotazu soudu první žalobce se trvává pouze na provedení důkazu z internetové stránky Nejvyššího státního zastupitelství. Jedná se o pořadí poslední důkaz navrhovaný. Podání došlé do soudu 5.1.2011 do závorky číslo listu 96 spisu. Na ostatních důkazech již netrvá, nebo důkazy, které dnes jsou provedl, původně navržené důkazy zcela nahrazují. Pane magistře, z vaší strany jsou nějaké návrhy na doplnění dokazování?
A tady na doplnění dokazování máme, kdybych si dovolil doplnit tvrzení. A to tvrzení k vztahu případné podílu odpovědnosti mezi jednotlivými žalovanými. Je to i v návaznosti na doplnění žaloby strany žalobců, kde se žalobci zabývají právě úvahami o podílu odpovědnosti. Dle našeho názoru v daném případě se nejednalo o činnost, kterou by druhý žalovaný vykonával v rámci svého služebního zařazení. Nejednalo se o činnost, ke které by byl pověřen svými služebními představeními. Tak, jak vyplynulo z dnešního dokazování, Je i zřejmé, že to byla činnost, která byla v přímém rozporu s pokyny jak policie prezidenta, tak ministra vnitra. V daném případě se domníváme, že se jednalo o vybočení z pravidel služebního postupu, za které první žalování nemůže nést odpovědnost.
Zástupce prvního žalovaného nemá žádné další důkazy na provedení dokazování. Pouze doplňuje skutková tvrzení, a to v reakci na poslední doplnění žaloby ze strany žalobců. Pokud ti to tvrdí, že první žalovaná má určitý podíl odpovědnosti na celé situaci, pak první žalovaná namítá, že se v tomto případě nejednalo o činnost v rámci služebního zařazení druhého žalovaného, ke které by byl pověřen svými představenými. Naopak z obsahu důkazů vyplynulo, že postupoval v rozporu s pokyny ministra vnitra i policejního prezidenta. Jednalo se tedy zcela zjevně o vybočení z jeho pracovních povinností. Pane doktore, z vaší strany důkazy
eventuální.
Pod tom zástupce druhého žalovaného nemá žádné další důkazy na doplnění dokazování. Pane doktore, vy jste říkal, že tu interpretovou stranu máte
dostupnou.
Žádosti soudu první žalobce předkládá výtisk z internetu, zprávy pracovní skupiny vrchního státního zastupitelství v Praze pro analýzu trestních věcí prezentovaných na jednání výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 29.5.2006. Nejednalo se o situaci, kdy by která měla nahrazovat činnost státních zástupců, kteří vykonávají dozor v jednotlivých trestních věcech, neměla hodnotit ani politické důsledky. Vzhledem k povinnostím zachovávat mlčenlivost nemůže ani tato skupina v rámci státního zastupitelství prezentovat detaily, které byly zjištěny. Zajímali se o všechny vůbec související věci, zda předložení a prezentace této publicky zprávy ovlivnila vyšetřování v těch jednotlivých trestních věcech. Nebylo zjištěno ovlivnění, neshledala důkazy, které by potvrzovaly domněnku o záměrném publikování této zprávy ve výboru pro obranu a bezpečnost. I předkladatel, i autoři zprávy jinak byly pouze informací pro výbor. Byli přesvědčeni o snahách ovlivňovat nezákonným způsobem přípravné řízení trestní. Byla prováděna analýza příčin vzniku publikovaného zprávy a vyšetřovací skupina Vrchního státního zastupitelství neshledala argumenty jejich zpracovatelů a předkladatele ve vztahu k jejímu označení oprávněnými. Obava z možného ovlivňování věcí jim lze přiznat jen do jisté pouze v souvislosti s nevhodným zveřejněním informací v květnu 2006 o podezření z trestné činnosti policistů pracujících na kauze a tvaru, kterou pocitovali jako cílenou kriminalizaci, přidávání spisů se to týkalo a podobně. Zpráva se nezmiňovala výstavní korupci státních zástupců. Takže to bylo schopné vyvolat otázky obecnější povahy. Předkladateli i autorům zprávy šlo jejich jednání, že šlo za hranice tohoto předpokladu, ale vyvstává otázka za omezení svobody projevu. Nikoli z hlediska trestního zákona, zákona o ochraně utajovaných informací či ochraně osobních údajů, ale to vyžaduje rozsáhlou úpravu mnoha zákony, povinnost mlčenlivosti a tak dále, znovu zmíněna. V podstatě se domnívám, že jsou to jenom úvahy a nikoli konkrétní zjištění, takže konkrétní závěr zcela jednoznačný z této zprávy nevyplývá ničem dalším. Mohu si to prechat, po předřesení podstatné části této zprávy se tato zakládá jako součást spisu na čísle listu 123.
Takže budu to nějak speciálně rozdělovat od začátku do konce. Já se především domnívám, pokud je o procesní návrh, že byla prokázána důvodnost žaloby, pokud jde o tvrzení o tom, že jednáním z pohledu, řekněme, minimální procesní opatrnosti obou žalovaných došlo k zásahu do osobnostních práv obou žalobců. Tu váhu nebo to rozdělení ještě zmíním, ale z důvodu celké pochopitelné jsou žalování, žalování oba dva. Podstata věci je zřejmá a v podstatě, když se na ní podíváme s odstupem 4 let, a tady odkazuji na to, co jsem podrobně rozebral v těch písemných materiálech, kterou se pochopitelně nebudu vracet, tak je zřejmé, že to, co bylo předloženo o obou žalobcí, byly v podstatě drby. Nepodložené drby a obecně se konstatuje v těch materiálech, které tady byly čteny, to byly neprověřené informace, nepodložené informace a i ti zpracovatelé těch zpráv, ať už do státní zastupitelství, nyní i posléze členů, ale do skládací a rozhodnutí pana náměstka policejního ředitele také konstatují, že i tamto bylo vnímáno jako informace, které byly způsobilé zasáhnout lidské a vážnosti obou žalobců. V zásadě to nepopírá ani žalovaný číslo 2, nicméně vycházejí z těch materiálů, hájil se tím, že to nebylo záměrem této skupiny. No, s jí zmíněným odstupem celé řady let je zřejmé, že to, co snad bylo záměrem té skupiny, bylo vzbudit dojem o tom, že je nějakým význačným způsobem zasahováno obecně do věcí, které jsou vyšetřovány odborem, který byl pan druhý dělovaný, což se ukázalo jako pravdivé. V tomto směru bych si dovolil polemizovat se soudem, pokud je o hodnocení posledce čteného důkazu, protože to z té zprávy státních zástupců vrchního státního zastupitelství vyplývá. Je zcela nedůvodně vnímali žalovaný číslo 2 jeho podřízení, to, co se kolem nich dělo, jako nějaké systémové zasahování. Ano, možná v některých případech tam bylo, a k tomu já se ještě dostanu, ale nic systémového se nedělo. Celkově to tedy spíš vypadá, jako tedy pokud o výsledek té akce, kdybych to měl trochu zlepšit, jako scénář nějakému dalšímu dílu kresleného seriálu Pat a Matt. Až na to, že tam tedy samozřejmě zůstaly stále vysloveny určité nepravdy, které jsou urážděné, nebo tak mohou být vnímány, a jak je vidět, vnímají je i ostatní. A tady se dostáváme k té podstatě věci, totiž proč tam vlastně ty informace byly zařazeny a jaký měly smysl. Podle mého názoru ani v případě jednoho ze žalobců to žádný, řekněme, dokumentační smysl z hlediska kriminalistického mít nemohlo, protože, jak jsem řekl na začátku, byly to drby, nebylo to ničím podložené a žalovaný číslo 2 se hájil, pokud je tedy o to vyšetřování, kde tedy tak o nich trestnímu stíhání, že to v podstatě vůbec nepovažovali za něco, co ničím by chtěli difamovat, ale pouze chtěli poukázat na to, jaké informace sbírá prostředí o určitých lidech, nebo kriminální prostředí, po světě. Byl ten výraz také užit, což si myslím, že výraz, který je v odborné diskuzi naprosto zavádějící a neměl by být používán, protože to nemá žádný obsah. Co to je po světě? To je pro čtenáře detektivy. Tam ano, mezi odborníky se používají výrazy trochu jiné, ale prosím. Ty informace tedy měly být o tom, co sbírá po světě v uvozovkách, a na této situaci tedy je třeba říct s potěšením, že takhle pán Měta nepředložil informace třeba o tom, že některý žalobců je pedofil, nebo že vykradl banku, nebo že někoho zabil, protože oni to tam pravděpodobně ochotně předložili taky. Otázka zní, jaký to mohlo mít smysl z hlediska toho, co je tvrzeno, nebo co té době bylo tvrzeno, to znamená, že mělo docházet k nějakým zásadnějším vlivům kriminálního prostředí, politiků a kriminálního prostředí na činnost odboru, který řídil pan žalovaný. Tam to ten smysl přeci nemělo žádný a z tohoto hlediska té výpovědi v podstatě nelze věřit, protože jestli si tedy nějaké zájmové kriminální prostředí podsvětí zhromažďuje informace o tom, že například já jsem měl doplácet nějakého, nebo uplácet, nebo vydržovat si nějakého bývalého policistu, no tak co to je za informace, co to, jak to ilustruje to, že se kriminální prostředí pokouší infiltrovat někam, tam se ostatně notoricky, vždycky, všude ve všech státech pokouší infiltrovat a je věc mimo jiné policie, aby tomu čelila a ne, aby běhala do parlamentu a stěžovala si na něco, co je prostě
byl jaksi podstatou toho celého boje mezi tou policií a tím kriminálním prostředím. To znamená, ty informace byly na jedné straně evidentně informující, na druhé straně neměly žádný smysl ani pro ilustraci toho, co si snad zkazili nějaké prostředí. A byly to snad není potřeba připomínat informace nepravdivé. Dostáváme se k jádru obhajoby pana žalovaného číslo 2 a do určité míry žalovaného číslo 1, i když tam to není tak markantní, totiž to je poukaz na to, že to bylo zveřejněno před určitým počtem poslanců, který je tvrzeno, že byl omezený a že to bylo předloženo v režimu důvěrných informací, to znamená režimu, který je zákonem upraven, pokud jde o nakládání s těmito informacemi. Nic z toho není pravda. Především argument, že to bylo předloženo jen před 20 poslanci, je z hlediska újmy na cti naprosto absurdní. Stačil by jeden člověk, který by byla vyslovena pomluva, aby mohlo dojít k zásahu do práva na ochranu osobnosti, protože jich bylo 20 a podotýkám, že tam je velkorysovně započtena tehdejší paní nejvyšší státní zástupkyně, tehdejší prezident policejní a tehdejší ředitel inspekce ministra vnitra, který tam taky se byl, to asi byli další lidé. Takže těch, kterým se dostávalo informací například o tom, že se pokouší jakýmisi finančními prostředky dosáhnout toho, že bude vařeno nějaké vysvětlení, tedy vyšetřování, nebo že žalobce číslo 1 má milenku a jeho milenka, ho údajná milenka ovlivňovala v jeho krocích, které měl činit, ty informace tam slyšelo poměrně dost lidí na to, aby to, i kdyby se to už opravdu nedozvěděl někdo jiný. A tady bych chtěl reagovat na tu část provádění důkazů, která se zabývala tím, za jakých okolností, řekněme, mohlo být k tomu úniku. To, jestli k tomu úniku došlo nebo nedošlo, vůbec není podstatné. To samozřejmě zesiluje negativní důsledek, ale principiálně i kdyby k němu nedošlo, tak to, že byly předloženy tyto nepravdivé informace, které snižují čest a vážnost, je civilní delikt. To je podle mého názoru tedy zcela jednoznačné a jedinou věcí, že kdyby to bylo všechno zůstalo v režimu důvěrné, nebo obecně v režimu tedy utajované, no tak jsme se to pravděpodobně nikdo jiný nedozvěděl, že nás někdo někde omlouval, což by tedy znamenalo, co oči nejvíce cen, to bych to zase trochu zjednodušil, nemělo by to vůbec žádný vliv, toto právní hodnocení té podstaty delikt došlo a jediná věc, že se o ně nikdo jiný nedozvěděl. A tady měl pan žalovaný číslo 2, především ale trochu žalovaný číslo 1 smůlu, i když tady musím za sebe říct, že jestli někdo šel s takovou zprávou, tak říkajíc předvečer o voleb do parlamentu a předkládal to 20 poslanců, tak pokud tedy není skutečně, řekl bych, duševně velmi insuficientní, tak musel předpokládat, že se to bude šířit rychlostí stepního pořádu, to bylo předpokládat jasné. A tady se dostáváme k další části toho problému. K tomu, že přeci ty poslanci jsou součástí politických sil a pokud jde o jejich přístup utajovaným informacem, tak ten nemají jenom poslanci tohoto výboru, ale mají ho všichni poslanci, takže bylo jasné, že ty informace se nutně musí dozvědět minimálně všichni další poslanci, případně senátoři, případně prezident, prostě všechny osoby, které v tomto směru mají utajované informace ex lege přístup. Teď té otázce důvěrnosti. Já to rozebírám v popisovém materiálu a tvrdím, že v daném případě šlo vždy a za všech okolností o informace, jejichž autorem, nikdo je vytvořil, nebylo ministerstvo vnitra a nikdy nemohli podléhat utajení jakýmkoliv stupni. Byly to prostě drby nasbírané při nějaké domovní prohlídce, z nějakých zdrojů informátorů. To všechno jsou přeci zdroje, které jsou jaksi ze své povahy veřejné, prostě protože se to někde povídá, někdo to někde říká. Tak já nemůžu zpětně prohlásit, že to je důvěrná informace a předložit to, nebo tedy podřídit to nějakému režimu utajování. To je podle mého názoru právní nesmysl. A já rozebírám ty z hlediska zákona, tam je to podrobně rozepsáno, za jakých okolností se něco může stát utajování skutečností. A že ty právní podmínky pro to v daném případě prostě ani formálně nebyly dány, ale zejména to odpovědělo logice, jestliže u pana Petra měli najít v Pražce nějaké poznámky, tak proč z těch poznámek posledně dělali utajovanou skutečnost, už to minimálně věděl pan Petr, jestli to mělo pocházet u pana Mrázka, tak to věděl pan Mrázek a věděl to spousta dalších lidí, tak co s těma dalšíma. Takže prostě z tohoto důvodu je ta argumentace odkazující na to, že šlo o informace, které byly sděleny v tomto režimu, která je zcela nepravdivá, neakceptovatelná, ale znovu říkám, principiálně je to jedno, protože i kdyby byly opravdu podle zákona skutečně v tomto režimu, tak to ještě pořád neznamená, že je možné šířit nepravdivé a difamující informace o někom s tím, že to rozhodněno pár lidí, že ty informace jsou dehonestující, ale utajené. Ano, samozřejmě tam by to mělo jakýsi smysl za předpokladu, že by to bylo opravdu potřeba pro činnost toho výboru. Ale tady znovu říkám, tyhle informace vůbec pro činnost výboru nebyly potřeba. Jak vyplývá z materiálu a ostatně z dnešního stanoviska pana prvého žalovaného, pan druhý žalovaný při tom svém jednání hrubě vybočil svých povinností policisty jedná způsobem, se kterým ministerstvo vnitra nechce mít podle mého názoru zcela logicky nic společného, říká, že šlo tedy o činnost, už nebyl pan žalovaný číslo 9 pověřen. Což je podle mého názoru ze strany prvého žalovaného procesně naprosto logický krok, to tedy je samozřejmě tomu rozumím, ale já se s tím právě nezotožňuji, to je samozřejmě exces. Přeci principiálně z hlediska trestního řízení žalovaný číslo 2 ani jeho podřízení neměli co dělat v parlamentu, aby tam řešili a tady zdůraznili jakousi policejní vládu na úrovni toho, že tedy tisková mluvčí nesměla informovat o nějakém případu, dva policisté měli být trestně stíháni a pro tento interní incident se zvolí jakožto obraná linie, protože tedy pan žalovaný číslo 2 jde do parlamentu a tam uvozovka řečeno udělá skandál. No, popravdě řečeno, každý z nás se může dostat do situace, že policie ho bude vyšetřovat, že bude mít pocit, že policie se nepočíná zcela korektně a znamená to, že bude za poslanci a udělá tam skandál. No nemůže, protože nemá co nabídnout. A tady se zase zpátky u toho, že to, co bylo těm poslancům nabídnuto, byly lákavé krky, aby se vůbec měli o co zajímat, aby to prostě pro ně vůbec bylo nějak přitažlivé. Pořád, prosím, byl to interní boj mezi policisty, je mi úplně jedno, kdo z nich měl pravdu nebo neměl pravdu, ale vadí mi, že oba dva žalobci v této věci tam byly vtaženi, ačkoliv to rozhodně nebyla informace, kterou by poslanci potřebovali z hlediska nějakých, řekněme, úkolů, kterými jsou oni pověřeni. To znamená, rozuměl bych tomu, kdyby tedy opravdu si vyžádali informace od pana žalovaného číslo 2 o stavu, řekněme, zločinnosti na území České republiky proto, že by bylo potřeba novelizovat zákon nebo přijmout nějaký nový speciální zákon. Rozuměl bych tomu, že by v této souvislosti na obecné úrovni pan druhý žalovaný v té své tehdejší pozici funkční informoval o některých typických případech nebo jevech, které jsou systémovým problémem. Ale ne, že tedy Techan se Sokolem, který jsou ještě údajně Židi, si platí, vydržují nějakého podnikatele, kterého jsem viděl v životě jednou, nebo že já odporuji nějakého zkrachovaného policistu, jehož kariéra v advokaci začala tím, že jsem na něj o měsíce podal stížnost. To znamená, že prostě to byly evidentní nesmysly, lži, a to též se týká i pana docenta s tím tvrzením o tom, že přes Melenku byl nějakým způsobem ovlivňován, když všichni víme, že jak skončilo řízení, trestní řízení v této věci a já tam cituji přesně části usnesení, kterým ta věc byla zastavována. Tedy neexistoval tady rozumný důvod pro to, aby pan žalovaný číslo 2, jakožto policista jednal s poslanci, systémově vůbec s nimi neměl co jednat, pokud měl nějaké potíže v trestním řízení, měl se obrátit na své nazvíte nebo státní zástupce. A neexistovaly tady ani žádné, řekněme, státoprávní nebo státní důvody pro to, aby porušil tuto běžnou subordinaci a zcela výjimečně, s odkazem na tuto výjimečné okolnosti, šel za poslanci a něco jim řekl. Začal jsem s ním na začátku, to, co řekl, se s odstupem let jeví jako naprostá plítkost, k ničemu to nevedlo, nic s tím nebylo zjištěno, všichni se o to distancují a jak je jedno například nynější minister vnitra má problémy s úplně pronikáním někoho jiného, do rezortu ministerstva vnitra nebo se aspoň na to stěžuje i z nějakým posvětím. Takže proto jsem také říkal, že to spíš skončilo jako fraška. Nicméně, za této situace podle mě principiálně zůstává to, že každý občan tohoto státu má ústavně zaručené mimo jiné i právo na svoji důstojnost. Toto právo bylo v případě obou žalobců způsobem, který je to sám zarušeno. A nic z toho, co namítá jeden nebo druhý žalovaný, to nemůže odůvodnit tak, aby se z toho stal oprávněný zásah, nebo zákon dává ochranu proti neoprávněnému zásahu. Tak je to v paragrafu 13 občanského zákoníku. Otázka vztahu žalovaného číslo 1 nebo žalovaného číslo 2 je samozřejmě citlivá. A otevřeně říkám, že žalovaný číslo 1 byl žalován spíše z důvodu procesní opatrnosti, protože nebylo jasné, jaké zaujíme stanovisko. Ostatně tak, řekl bych, stanovisko, kterým se distancuje od žalovaného číslo 2, zaujalo žalované číslo 1 až dnes. A je logické, že pokud soud dospěje k závěru, že došlo k porušení práva na ochranu osobnosti, tak se musí zabývat tím, jestli ten, kdo jednal v pozici žalovaného číslo 2, tedy jako policejní důstojník, jednal současně i tedy v souladu s tou svou činností, které byl pověřen, anebo tedy nikoli. V případě alternativy prvé by odpovídal žalovaný číslo 1, v případě alternativy číslo 2, když já se shodně se žalovaným číslo 1 přiklání, to bylo vybočení, bylo to exces jeho služebních povinností a je za to odpovědný žalovaný číslo 2. Ale s ohledem na to, že už tady máme jedno rozhodnutí pravomocné, nebo možná dvě, na které žalovaný číslo 2 trochu bohvalovně odkazuje, když říká, on už mě dvakrát zamítl žalobu proti mě, tak já jsem vlastně nic neudělal. Tak s ohledem na tuto skutečnost ponechávám na soudu, aby zvážil, do jaké míry šlo skutečně o jednání, a tak se na to, pokud si vzpomínám, bývaly jiné senáty, které v té věci rozhodovaly, nebo jiný soudce a jiný senát, které v té věci rozhodovaly, zda tedy jednal v rámci svých služebních povinností, pak je to jasné, pak je tedy odpovědným žalovaný číslo 1, anebo za to exces těch služebních povinností, a pak, jak jsem řekl, takže tedy z těchto důvodů a samozřejmě s poukazem na to všechno, co v té věci bylo rozepsáno, co skutečně nebudu slovit na časem, protože kolega říkal, že spěchá, tak nebudu držovat, tak na to odkazuji a mám za to, že ta žaloba je plně důvodná tak, jak byla popsána, pouze s tou alternativou, že bude na soudu, aby zvážil, kdo s tomu žalovaní je tím, kdo odpovídá za ten objektivní zásah do práva. Tady ještě připomínám, to, že ty dvě právní, dva právní názory, které tady byly citovány, jednak státního zástupce, který tu postupoval ke kázeňskému projednání, jednak kázeňského ředitele, tak zastávají názor, že to tedy jaksi nechtěli tento následek nevolat. Já o tom mám vážné pochybnosti, ale kdyby nechtěli, tak objektivně k němu došlo, na tom se všichni shodují, takže je to úplně jedno, ale je tady pouze skutečně o to, kdo objektivně odpovídá, jestli první nebo druhý žalovat. Děkuji.
Vrátím zástupce druhého žalobce a zároveň první žalobce na závěr uvádí, že v rámci dokazování byla prokázána důvodnost celé žaloby. Bylo prokázáno, že jednání obou žalovaní došlo k zásahu do osobnostní sféry obou žalobců. S podrobností ukazuje na poslední podání obou žalobců, kde je podrobně zmíněn i faktický stav po odstupu 4 let od neoprávněného zásahu, kdy dnes je zřejmé, že se jednalo o naprosto nepodložené informace, které druhý žalovaný předložil Výboru pro obranu a bezpečnost. A v podstatě ani druhý žalovaný nepopírá, že že k tomuto předání došlo, pouze se hájí tím, že nebylo záměrem jakkoliv poškodit osoby, o kterých byla jakákoliv zmínka, ale že záměrem bylo upozornit na to, že je zasahováno do vyšetřování trestních věcí. I zpráva vrchního státního zastupitelství zcela jednoznačně hodnotí, že tato situace nebyla vnímána důvodně, nebylo upozorněno na nic systémového. V tomto směru odkazuje na poslední doplnění žaloby ze strany obou žalobců. Vzhledem k obsahu zprávy, která byla předána, se naskýtá otázka, proč byla předána a jaký měla smysl. Žádný dokumentační z hlediska kriminalistického význam to mít nemohlo. Pokud druhý žalovaný tvrdí, že chtěli pouze poukázat na to, co uvozovky postědí, konec uvozovek, sbírá o různých osobnostech politického života, pak to nemělo žádný smysl při posouzení obsahu v podstatě drbů, které byly předány. Přitom zcela jednoznačně tyto informace byly difamující a nepravdivé. Pokud pak se druhý žalovaný hájí tím, že došlo ke zveřejnění pouze před 20 poslanci, tedy v omezeném počtu, a že dokument byl označen jako důvěrný, pak ani tato obrana nic nemění na tom, že by stačilo předat informace před jedním člověkem a již by se jednalo o neoprávněný zásah. Není tedy rozhodné, kolik osob s tím bylo seznámeno. Určitě to bylo více než 20. Z obsahu vyšetřovacího spisu je zřejmé, že kromě členů Výboru pro obranu a bezpečnost byly přítomné další osoby. Slyšelo to tedy dost lidí. I kdyby nedošlo k úniku informací, tedy i kdyby tyto písemnosti zůstaly v režimu důvěrné, a nikdo další by se o tom nedozvěděl, nemění to nic na tom, že k neoprávněnému zásahu došlo. Kromě toho předání informací došlo před večer voleb. Je zcela logické a druhý žalovaný to musel vědět, že se to bude šířit velkou rychlostí. Bylo zřejmé, že se o tom musí dozvědět všichni poslanci, eventuálně senátoři, prezident a tak dále. Nadto s odkazem na poslední písemné vyjádření poukazuje na to, že autorem předmětných informací nebylo ministerstvo vnitra. Mělo se jednat o získané informace, takže ani nemohli podléhat režimu utajení. Dále zdůrazňuje, že informace nebyly pro potřebu výboru pro obranu a bezpečnost. Jednalo se o zjevný exces druhého žalovaného. Ten neměl co dělat v parlamentu. V podstatě popsaný interní incident řešil v parlamentu, aniž si poslanci vyžádali jakoukoliv zprávu. V tomto případě došlo k předání evidentních nesmyslů o prvním i druhém žalobci. Druhý žalovaný i porušil přímou subordinaci, to je z vyšetřovacího spisu rovněž zřejmé. Jeho postup tedy nemohl být oprávněným postupem. V této souvislosti zdůrazňuji, že první žalovaný byl žalován v podstatě z procesní opatrnosti. Nebylo zřejmé, jaké stanovisko zaujme k postupu druhého žalovaného. Dnes přednesené stanovisko je naprosto jednoznačné. A žalobce ad A i právní zástupce žalobce ad B se zcela ztotožňuje a přiklání se též k tomu, že se jednalo o exces druhého žalovaného. Vzhledem k tomu, že jsou již dvě rozhodnutí zdejšího soudu, která se zabývají tím, zda druhý žalovaný jednal nebo nejednal v rámci svých pracovních povinností, musí to být opět pouze soud, kdo rozhodne, zda odpovídá první nebo druhý žalovaný. Pokud je zde v rámci kázeňského přestupku použito pouze formulace, zda osoby, které zpracovávaly zprávu, chtěly nebo nechtěly způsobit tvrzení následek, pak podstatné je, že k tomto následku fakticky došlo.
Děkuji.
opatření ze dne 5. října 2010 a v reakci na dnes provedené důkazy si pouze dovoluji vložit na následující věci a samozřejmě v reakci na Ministerstvo vnitra jako první žalovaný skutečně nemělo vliv žádný na obsah informací, které byly předloženy poslancům. Nemělo prakticky žádný vliv na vznik té zprávy. Těžko se v tuto chvíli ministerstvo vnitra může vyjadřovat k pravdivosti či nepravdivosti údajů tam obsažených. Pokud jde o případné označení stupně utajení ve stupni tajení věrné, toto bylo zcela v právnici dlouhožalovaného, zda informaci nějakým stupněm označení označí nebo ne. Tady si pouze dovolí polarizovat s názorem pana prvního ministra zástupce druhého žalobce. Lze si představit v rámci ochrany utajovaných informací, že i jistý konglomerát informací se sbíraných od třetích osob právě tím způsobem zpracování bude mít takovou povahu, že je způsobilý přivodit příslušnou týmu zájmu České republiky a z toho důvodu teoreticky může být označen stupněm utajení právě s ohledem na soudnost toho materiálu. Zda tomu tak bylo v daném případě, skutečně první žalovaná nemůže v tuto chvíli posoudit. A případné posouzení, jestli materiál byl označen stupněm zákonem ochrany utajených informací, je v nejvyšším případě Národní bezpečnostní úřad. Pouze se domnívám, že při nejmenší míru intenzity zásahu do práva na ochranu osobnosti nutně musí snížit to, že tato informace byla označena stupněm utajení a byla předána v souladu s pravidly pro ochranu utajovaných informací, tak jak by bylo odkazováno. Nicméně v každém případě první žalovaná trvá na tom, že z jejího pohledu se v daném případě nejednalo o výkon činnosti, které byl pan druhý žalovaný pověřen, který by byl v zájmu první žalované, který by byl učiněn v souhlasu se souhlasem příslušných odpovědných představitelů první žalované. V daném případě z dnes provedených důkazů jednoznačně to vyplynulo, že druhý žalovaný tak učiněn přímém rozporu s pokynem ministra vnitra, který vyslovil nesouhlas s obsahem té zprávy a i s přímým rozkazem policejního prezidenta jako představeného pana žalovaného. Pokud jde o skutečnost, že soudy již měly rozhodovat o případném podílu druhého žalovaného, respektive tomu, že druhý žalovaný neodpovídá za toto jednání. Pokud se nepletu, ve všech těchto případech se jednalo o části sporu, kde bylo jednání proti druhému žalovanému vyloučeno a první žalovaný neměl možnost se k této části vyjádřit. Z tohoto důvodu se domnívám, že teprve dnešní soud bude poprvé rozhodovat o skutečném podílu odpovědnosti prvního případu žalovaného. V každém případě se domnívám, že tak, jak dnes slyšel najevo, první žalovaný neměl vliv na jednání druhého žalovaného a nemůže za něj ve vztahu pro případ, že by se odnosil k opačnému závěru a Žilý soud rozhodl proti prvnímu žalovanému tak, že se mu ukládá zaslat příslušné listiny, jak do pivných médií, tak žalobcům. Dovolím si požádat prodloužení to lhůty k plnění ze 3 dnů na 38 dnů.
Především odkazuje na písemná vyjádření, zejména doplňující vyjádření z 5.10.2010. V reakci na provedené dokazování a dnešní závěrečný návrh protistrany zejména zúčastňuje, že první žalovaná neměla vliv na obsah informací, které byly ve zprávě předány. Mladá paní, jestli chcete povídat, tak běžte na to. Ani na vznik té zprávy. Stěží se tedy dnes může vyjádřit a posoudit i pravdivost obsahu této zprávy. Stejně tak označení této na stupeň utajení důvěrné bylo zcela v pravomoci druhého žalovaného. Pouze se domnívá, že právní názor žalobců vyslovený posledním doplňujícím podání není správný. Teoreticky lze připustit, že konglomerát určitých informací získaných od třetích osob a různých osob může ve svých souvislostech být způsobit újmu předpokládanou zákonem o ochraně utajovaných skutečností. To však by musel posoudit Národní bezpečnostní úřad. Obecně v každém případě označení jakékoliv písemnosti za důvěrnou ve stupni utajení a formálně žádné předání takové zprávy musí nutně snížit míru intenzity neoprávněného zásahu. První žalovaná však zdůrazňuje, že zpráva nebyla výkonem činnosti druhého žalovaného, její předání nebylo v souladu a se souhlasem nadřízeným druhého žalovaného. Naopak bylo prokázáno, že to bylo v rozporu s pokynem ministra vnitra i policejního prezidenta. Co se týče podílu odpovědnosti první žalované a druhého žalovaného, pak pokud je zástupci první žalované známo, Soudy v tomto rozsahu ještě nerozhodovaly. Věc proti první žalované byla doručena v samostatném projednání. A první žalovaná tak ani neměla možnost se k postupu druhého žalovaného vyjádřit. Domnívá se tedy, že dnes soud prvně rozhoduje o podílu odpovědnosti obou žalovaných. Opět zdůrazňuje, že celou situaci ohledně neoprávněného zásahu nemohla druhá žalovaná ovlivnit. Pokud by soud byl opačného názoru a žalobě vyhověl, pak pouze žádá prodloužit lhůtu k plnění, zejména na uveřejnění omluvy alespoň na 30 dnů.
I na zaslání umluvy.
Pane doktore.
Dovolte mi, jestli žádných neudělám malou technickou poznávku tady ke svému kolegovi a tady prvému žalovanému. Ministerstvo vnitra České republiky se zde ocitá před soudem v postavení prvého žalovaného jenom proto, že je zastřešující organizací nad policií na policii České republiky. A to jenom proto, že policie České republiky nemá vlastní právní subjektivitu. V této změně došlo i koncem 90. let. Dříve policie měla vlastní právní subjektivitu a potom tedy to bylo v určitém indikátoru, který se mluvila, bylo rozhodnuto, že tedy právní subjektivitu za policii nese ministerstvo vnitra. Čili jenom tím chci říct, že můj klient vlastně není podřízený ministra vnitra, jeho nejvyšším nadřízeným je policejní prezident a ministerstvo vnitra zde vlastně vystupuje jenom tedy jakési té nadstřešující roli nad policií. Čili vývody ministerstva vnitra k tomu, zdali se můj klient dopustil nějakého excesu, že nikoliv, a nakonec i omluva, kterou můj kolega připravuje, nebo ministerstvo vnitra, pana Sula Dostogéva, znesal, pokud jak je daný byl klient. Čili to je vůbecná technická poznámka. A pokud je o to vlastní jednání s tou zprávou, celkem ten průběh popsal dobře můj kolega Pavel Sokol, jenom zapomněl říct dvě věci. První věc je ta, že ta zpráva nebyla předána v důsledku iniciativy plukovníka Podvyselo, nýbrž, že si ji vyžádal pan poslanec Vidím jako předseda výboru, který se byl pověřen se touto otázkou zabývat. A ono to mělo určitou předehru. Tam bylo to obvinění útvar pro hrovování práce zločinu, že jsou tam placeny nějaké protiprávní, nějaké cestovní příkazy a tak dále. Takže to vlastně potom z toho vyplynula určitá reakce obrana, že tomu tak není a tak dále a tak dále. Ale to jsou vlastně věci, které jdou mimo toto řízení. Důležité je tedy, že můj klient nebyl iniciátor té zprávy a že ji zpracoval, byla zpracována přes víkend, že to zasedání výboru bylo v pondělí a že tedy jako člověk odpovědný, jako šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, jí byl tedy nesl za tuto zprávu z hlediska jeho formálního vypracování odpovědnosti. Druhá věc, kterou můj kolega nezmínil, je ta, že plukovník Kubice nepřinesl tu zprávu, jak se běžně tradovalo v médiích a tak dále, do výboru parlamentu. Nýbrž, že tam byla doručena spisovou službou policie České republiky, která zákonným způsobem předala shromážděné informace právě do parlamentu pro jednání výboru. onom klinci tam dostavil jako člověk odpovědný za zpracování této zprávy. Tak zpráva, a to tady myslím jeho projev, ta zmínil další části, veřejná část zprávy popisovala vzniklý stav, to znamená, co se týče organizovaného zločinu, protože ta zpráva, která se nejvyčívá publice o zprávě, se správně věnovala informace o prorůstání organizovaného zločinu do státní zprávy a jeho propojení s některými politiky. Ta druhá část zprávy, to byl interpretovaný dokument, který popisoval propojení organizovaného zločinu s některými politiky, a třetí část té zprávy byla utajovaná rozprava, kde policisté útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v režimu důvěrné vysvětlovali poslancům výboru pro obranu a bezpečnost důvody, které se vedly k sepsání těch předchozích písemných částí a k jejich vystoupení. Ta třetí část obsahovala skutečně, můžeme dohodnout i první, prostě informace, které když tedy ne v prostředí pocítí, jak namítl můj kolega, tak prostě v prostředí organizovaného zločinu se říkali, kolovali, vyprávěli na adresu určitých politiků. A plukovník Kubic se považoval za nutné politiky informovat o tom, když už zpráva tedy se jmenovala informace o prorůstání organizovaného zločinu do státní zprávy a propojení s některými politiky, aby věděli, co se tedy v tom prostředí organizovaného zločinu o politicích říká a jaké informace tam o nich volí. Samozřejmě to neznamenalo, že tyto informace jsou nějakými operativními poznatky, nebo že jsou pravdivé, nebo že jsou námětem či iniciativou nějakého vyšetřování. Byla to prostě povšechná obecná informace, protože považovali za důležité s tím seznámit poslance výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny. Čili tak už to k tomu, že se prostě v tom koši těch informací ocitly i informace, kterými se tedy první žalování a pak druhý žalování cítí, žalování se cítí vlče. Chtěl bych říct a zdůraznit, že pokud by se soud zde měl zabývat excesem ze strany mého klienta, což jediné, který ho může učinit nějak pasivně legitimovaným z hlediska podané žaloby a jeho petitu, tak pak podle mého názoru to není možné. Vyjádřilo to rozhodnutí městského soudu ve věci žalobce Jiřího Paroubka proti České republice, ministerstvo vnitra a plukovníku Janu Kubicemu, kterým byla zamítnuta žaloba. A v její odůvodnění tohoto rozhodnutí se říká, soud v rámci občanskoprávního řízení nemůže shledat jednání žalovaného jako exces z jeho práv a povinností, pokud tak neučinil příslušný orgán činný v trestním řízení, respektive v kázeňském řízení. Občanskoprávnímu soudu nepřísluší, aby přezkoumával rozhodnutí těchto orgánů, které vydali mezi své pravomoci, protože by se v tomto případě jednalo jiný exces, a to exces pravomoci občanskoprávního soudu, které jsou vyvezeny v paragrafu 7 občanského soudního řádu, které je stanoveno o kterých věcech. Může občanskoprávní soud rozhodnout.
To je to 34.
věc, co
teď
si... To je, cituju z věci 34C12/2000. Takže v daném případě soud podle názoru nemůže tu věc, jak si projednávat meritorně, obsahově, z hlediska té ustanovení paragrafu 11 občanského zákona, ve věci posuzování ochrany osobnosti, protože v tom formálně brání ustanovení právě paragrafu 7 občanského soudního řádu, protože o jednání toho klienta, zdali bylo excesem nebo nebylo, již bylo rozhodováno v kázeňském řízení a bylo rozhodnuto, že jeho excesu z jeho strany nedošlo. Proto mě podivuje dnešní názor zástupce městnosti vnitra, který si musí být vědomí tohoto řízení a je rozhodnutí, které mě bylo vyneseno, a přesto dochází k závěru, že v excesu strany vnitra došlo. Prostě není na tomto soudu, aby o tom rozhodoval, respektive aby o tom mohl vůbec rozhodovat. To je hlavní a základní námitka, kterou v tomto směru znášíme. Stejným způsobem bylo rozhodnuto řízení jiné 10CN21/2008, kde byla žalobcem Česká strana sociálně demokratická a stejným žalovaným, první žalovaným ministerstvo Vykače a druhý žalovaný Jan Kubice. I zde došel soud k závěru, když říká, že samotné vyhotovení policejního zprávy za současně prokázaného neexcesivního jednání policisty, to bylo prokázáno v řízení, lze následně sankcionovat v civilním, respektive není možné sankcionovat v civilním řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby. A zase tady soud říká, pokud by civilní soud přistoupil na tento argument, jednalo by se o rozhodnutí vybočující z mezí pravomocí soudu, paragraf 7, stavec 1, občanského soudu řádu, a de facto by to znamenalo nepřípustný zásah soudní moci do moci výkonné, realizující se zákonné pravomoci v rámci trestního řízení. Bylo by to totiž v rozporu s tím, co se učí právníci v prvním ročníku právnické fakulty s tou známou zásadou Charlesa Secondary Montesquieu o odpustu zákonu, to znamená o rozdělení moci ve státě. Takže i kdyby tento soud si myslel, že tedy skutečně jednání mého klienta by z hlediska paragrafu 11 občanského zákona mohlo být postižitelné, že tedy v parlamentu před 20 nebo více osobami, jak řekl můj klient, rozšiřoval nějaké weby, tak prostě soud to posuzovat nemůže, a to z důvodu, které jsem přednesl. Neboť prostě mu v tom brání ustanovení paragrafu 7 občanského zákona a brání mu v tom i obecná teorie dělby moci, která platí v každém demokratickém státě. Moc je rozdělená mezi soudní, výkonnou a zákonodárnou a jedna nemůže zasahovat do druhé. Takže vážení svobody, dochází k závěru, že tedy soud je nucen bez jakéhokoliv zkoumání, tedy zdali došlo k narušení ochrany osobnosti, žalobu zamítnout z důvodu, které jsem přednesl. A mohu účtovat. A účtuju podle prihlášky 4.4. roku 2000 a tady, pokud je o ty paušály, tak se zjetí důležitě to tak za tři paušály. A jsem plácem DPH, ale zapomněl jsem tu svou vzít, takže bych tu tři do musel doručit. Těžší to, paní předsedkyně.
To právní zástupce druhého žalovaného poukazuje na tu skutečnost, že první žalovaná, tedy ministerstvo vnitra ČR, je účastníkem tohoto sporu pouze proto, že zastřešuje policii České republiky, která od konce 90. let nemá samostatnou právní subjektivitu. Ministr vnitra ani není nadřízený druhého žalovaného, tím je policejní prezident. Názor první žalované o excesu je tedy irelevantní. Co se týče samotného předání zprávy do parlamentu, Tu v podstatě popsali žalobci závěrečné návrhu tak, jak byl stav prokázán. Žalobci pouze pozapomněli, že tu zprávu si vyžádal poslanec Vidím, předseda Výboru pro obranu a bezpečnost. Vyžádal si ji v pátek na pondělní jednání. Zprávu nevypracoval druhý žalovaný, pouze jako šéf.
Paní, to jsem musím tady slovně říct. Podíval se samozřejmě na jistotu, ale nedělal sám, že protože měl si to myslet odřízené.
Nevypracoval sám, to řekl.
Jsem se nevypracoval sám, jsem...
Nevypracoval sám, to už dál mám pouze jako šéf, dnes za její obsah odpovědnost.
Přesně, nevím, jak to tam podělalo. Zajistá formálního.
Zajistá formálního. Celá situace ještě měla určitou předehru s neproplacenými nebo naopak přeplacenými cestovními příkazy. Ale to již není podstatné. Kromě toho druhý žalovaný ji ani sám nepřinesl do výboru. Zprávu předala spisová služba policie České republiky a formálně naprosto v pořádku. Žalovaný pak byl přítomen při jednání výboru právě jako šéf daného odboru. Kromě toho předmětná zpráva měla tři části. První byla veřejná část, která vzniklý stav popisovala. Druhá část byl ten utajovaný dokument a třetí část byla utajovaná rozprava, kdy přítomní policisté vysvětlovali poslancům důvody, které předání informací vedli. Mezitím byly vydrby s tím, že se jedná o drby, které si vyprávějí členové organizací zločineckého typu.
Některé byly drby, některé ne. Tady prostě není prostě.
Já mám i drby.
I drby.
Ano, i. Vše bylo vedeno snahou informovat poslance o tom, aby věděli, co o nich koluje, tomu konec konců nasvědčuje i samotný oficiální název předaného dokumentu. To, že mezi těmito informacemi byly i informace, kterými se žalobci cítí dotčeni, může být, ale soud nemůže rozhodovat o tom, zda se v případě druhého žalovaného jedná či nejedná o exces, a to s odkazem na pravomoc civilních soudů ve smyslu paragrafu 7 občanského soudního řádu. Zástupce žalovaného v této souvislosti cituje z rozhodnutí 34.12/2008 zdejšího soudu a z rozhodnutí 10.CM/21/2008 poukazuje na to, že dělba mocí ve státě je rozdělená a civilní soud nemůže přezkoumávat rozhodnutí v rámci kárného řízení jiného orgánu. Aniž by tedy zdejší soud zkoumal, zda došlo k neoprávněnému zásahu do osobnostní sféry žalobců. Měl by žalobu ve vztahu druhému žalovanému zamítnout a přiznat mu náhradu nákladů řízení za zastoupení advokátem dle vyhlášky číslo 484/2000 sbírky, paušální nákladů za 3 úkony, vše včetně DPH, osvědčení doložit soudu dodatečně.
Takže pro dnešní komentář je to všechno. Počkejte si prosím, jak já vás zavolám, aby vás měli do slušku. Pane doktore, ještě prosím na dvě, pokud vidím dobře, takže